Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning hele vejen op gennem Danmarks historie.
Hej Hans-Erik.
Hej Anders.
Og velkommen til dig, der lytter med. Det her det er udgave nummer 32 af Kongerækken, og i dag der skal det handle om Frederik den anden, dansk konge fra 1559 til 1588. Og lige inden jeg trykkede record her på computeren, Hans-Erik, der sagde du, at nu er det en ny type konge, vi får i Danmark.
Ja, jeg synes ikke, det ville være forkert at sige, at Frederik den anden, han for alvor markerer overgangen fra sådan middelalder til tidlig moderne tid. Selvfølgelig Christian III, Frederik den andens far, indførte reformationen, og som sådan heller ikke er betegnet som middelalderkonge. Men den måde, som Frederik den anden regerer på, og de ting, der optager ham, det peger i høj grad i retning af en mere moderne tidsalder. En tidsalder, der ligger vores tid noget tættere.
Og hvordan kommer det så til udtryk?
Det kommer så især til udtryk, at Frederik den anden er en vaskeægte protestantisk konge. Igen, det var faren Christian den 3. også. Men her har vi at gøre med en konge, der vokser op som protestant, som ikke kender til andet, og som tager rollen som protestanternes beskytter meget alvorligt. Dertil så har vi at gøre med en konge, som går i meget, eller meget høj grad går op i at agere kongen, der beskytter kunsten og videnskaben. Det vil sige, at han rent praktisk finansielt støtter fremtrædende videnskabsfolk, allermest berømt Tycho Brahe, men også en række andre, med ganske betydelige summer, således at Danmark ikke bare er en stærk militærmagt, hvad det var på det her tidspunkt, men også bliver et land eller en stat, der kendetegnes ved sin opmærksomhed omkring støtte til videnskabsfolk.
Man kan se, at han opfinder kulturpolitikken i Danmark.
Fuldstændig, og det har været en meget vigtig del af hans, eller den form for state building, som Frederik den anden han repræsenterer.
Ja, og så er det jo også, når man er på vej herind i renæssancen, så betyder det jo også, at en konge skal kunne lidt af hvert og have en meget god uddannelse. Altså det har hele tiden været vigtigt, men her der bliver det måske endnu mere udtalt.
Altså Frederik den anden får i hvert fald en rigtig fin opdragelse, blandt andet med historikeren Hans Svanning som første lærer, og han får også i en ung alder allerede et hof på Malmøhus, hvor han skal lære at begå sig som konge. Der, ja. er bare det problem med Frederik den anden, at, og det erkender han faktisk fuldt ud selv, at han er ikke særlig god til at læse og skrive.
Han er faktisk, mener man.
Mener man nu, ja. Og fundet ud af, at han må have været ordblind. Og det har gjort, at Frederik den anden i lang tid har fået sådan, eller fik sådan en ry, som fandt sådan en dum konge, der ikke rigtig kunne finde ud af noget.
Ja. Blandt andet, han ville hellere gå på jagt, end at skrive breve og så videre.
Ja, og blandt andet fordi, at man ikke har særlig mange breve overleveret. Det viser sig så, at grunden til, at man ikke har så mange breve overleveret fra Frederik den andens hånd, det er formentlig, fordi han har været så pinligt bevidst om, at han var ordblind, og derfor synes han simpelthen, hvor han så ikke om at skrive forkert. Så de fleste breve, vi har fra Frederik den anden, det er faktisk diktat, hvor der andre, der har siddet og skrevet. Så lidt uretfærdigt, så har han altså fået prædikatet som sådan en dum drukkenbold, der ikke rigtig kunne finde ud af andet end at gå på jagt. Det synes jeg godt, vi kan forsøge at modbevise i det her afsnit, fordi vi har at gøre med en meget spændende konge, der selvfølgelig er Christian 4.s far. Christian 4. vores mest berømte konge i kongerækken. Men Frederik den anden kan vi også godt tillade os at tale en hel del om, for der sker mange spændende ting i hans regeringstid.
Ja, og der er også noget, der tyder på, at han har nogle gode menneskelige egenskaber. Han er god til at networke med andre europæiske magter osv., da han i sin ungdom er ude på dannelsesrejse.
Han er jo nede som ung prins. Han får allerede som toårig den fine titel Prins af Danmark, som jo markerer, at han skal være kongens efterfølger. Det var jo ikke altid givet. Men som ung prins, så tager han altså i 1557 ned til Tyskland på dannelsesrejse og overværer i 1558 kroningen af den tysk-romerske kejser Ferdinand den 1. Og gør i den forbindelse efter sigende, har man beretninger om, en meget fin figur blandt Europas elite. Det er simpelthen, man får et godt indtryk af ham, så det lader til, at han godt har vidst, hvordan man skulle opføre sig. Det her besøg, den her dannelsesrejse, har også en helt praktisk karakter ud over han. Godt indtryk, det er nemlig, at han får en masse venner og kontakter blandt de her mange tyske småfyrster. Og det er jo selvfølgelig altid godt at kende mange mennesker i Tyskland, som er et vigtigt naboområde. Men samtidig så er de her småfyrster også de primære leverandører af legetropper.
De har sådan nogle udlejningsfirmaer, hvor det er soldater.
Ja, simpelthen. Og de her førsteklasses legetropper, det er sådan de mest professionelle krigere, man har på det tidspunkt. Det er jo meget praktisk for Danmark, eller for Frederik, der nu en dag bliver konge og formentlig skal bekæmpe svenskerne. Så har nogle steder, hvor man kan skrive ned til, og så lige hyre en masse blodtørstige tyskere, der kan komme op og kæmpe for Danmarks sag. Dog lader det så også til, at forholdet til faren, faktisk Christian 3., har været noget anspændt, fordi at Christian 3. var jo dybt protestantisk troende menneske, og han var altså bange for, at det her ophold i det katolske hof skulle præge Frederik i en lidt negativ retning, og måske skulle han få nogle tilbøjeligheder inden for katolicismen, som Christian 3. altså ikke har været interesseret i overhovedet. Dertil så er der også kommet nogle underretninger, er jo kommet Christian 3. og hvad det for øre, at sønnen Frederik faktisk lever et ret udsvævende liv.
Ja, i Den Store Danske, der står der, at da Frederik den anden, som sådan en teenager, ung mand, har sit eget hof i Malmø, der står der, at han levede, og jeg citerer, et muntert ungdomsliv.
Det var også dengang Malmø i stedet var dansk.
Ja, altså han har gået til den derovre, han har holdt nogle fester. Det var dansk på det her tidspunkt.
Der er ikke systembolakker.
Der findes ikke noget systembolakket i Malmø på det her tidspunkt, så han har kunne fyre den af
ja,
i hvert fald.
Og det har altså gjort, at forholdet til Christian 3. blev lidt anspændt. Men man kan sige, da faren Christian 3. dør, så lægger Frederik altså ikke det festliv bag sig. Hele livet så kendetegner han, holdt af det fysiske og festlige liv, som bliver normdannende for Frederiks liv. Han holder mange fester. Det er en del af hans, kan man sige, kongelige repræsentation at kunne invitere både selvfølgelig private venner, men også udlandske fyrster på besøg og så holde nogle store fester.
Plus at han kan tage med dem på jagt. Og han går rigtig, rigtig meget på jagt.
Ja.
Og jagt på det her tidspunkt kan man jo sammenligne med det, som golf er i dag.
Ja, måske lidt mere action-packed.
Meget mere action-packed, men det